paredzēts, ka veselības ministrijai jānodrošina, ka katrs cilvēks varēs veikt atzīmi, vai viņš vēlas, lai pēc nāves viņa orgāni tiktu transplantēti vai nevēlas. Ja cilvēks nebūs veicis šo atzīmi, tad jautās viņa radiniekiem. Atkarībā no radinieku atbildes jau tālāk transplantologi varēs rīkoties. Ja būs tāda strīdīga situācija, to mēs arī noteicām likumā, ka viens radinieks, piemēram, gribēs, otrs negribēs, tad orgāni netiks izmantot.
Un es saprotu, varēs arī e-veselība atzīmēt šo atzīmi.
Jā, agrāk tas nebija paredzēts, mēs ar likumu noteicām, ka e-veselībā to varēs atzīmēt. Šobrīd to var izdarīt tikai PMLP, bet varēs turpmāk e-veselībā.
Šo te piekrišanas, nepiekrišanas jautājumu, kā tas atšķirās no tā, kā ir šobrīd? Vai tad arī šobrīd nav tā, ka ja nepiekrīt tuvinieki, tad tomēr neizmanto tos orgānus?
Tas nebija šobrīd tā līdz galam kārtīgi juridiski atrunāts. Tas tika praksē tā darīt, bet likumā tas nebija atrunāts.